alde batetik oso mediatikoak diren kasuak, edo bestetik eriotza, bueno, erailketak izaten direnean, jakiten izaten dugu honen berri, baina hori bakarrik da izeberraren puntazuek esan duzuen bezala, ez? Eta guk salatu nahi ditugu indarkeria guztiak, batetik berez indarkeria direlako, baina bestetik ere indarkeria mota horiek baldintzatzen dute eta testu inguru egokia sortzen dute bestelako indarkeri fisiko hori emateko ere.
Azken bi urtetan testu ingurua COVID-19ak ere baldintzatu du eta izurriak eta haren kudeaketak emakume askori egindako kalteak ere nabarmendu dituzue.
Bai, batetik beti gertatzen den bezala eta hau betianik esan dugu hartzen diren neurriak izaten ditugun egoerak, bai sozioekonomikoak edo kasu hontan osasun krisialdi batean murgiluta gaudelarik, emakumeengan eragina askoz latzagoa izaten da beti, ez? Eta horrela ikusi dugu ere pandemiarekin, batez ere konfinamendu garaian, eta ja konfinatuta geundelarik guk abisu eman genuen eta esan genuen hemendik ateatzeakoan gorakada egongo zela, indarkeriaren gorakada egongo zela, eta horrela izan da. Gero ere hainbat datu eta hasieran batez ere politikarien partetik hainbat datu ematen ziren ez dakit postazuna handiz edo adibidez orain jakin badakigu gazten artean igo dela indarkeria sexista, eta nik horatzen dut nola esaten zuten konfinatuta geudelarik ez zegoela salaketarik Nafarroan adin txikikoen salaketarik, normala konfinatuta zeuden guztiak, ez? Hori datu horiek ez ziren kontutan hartzekoak ziren, baina bai gerora begira eta ez momentuan, ez? Pandemia honen kudeaketak mugimendu feministatik gauza asko esateko baditugu, baina nik uste dut batez ere orain gauden momentua aztertu behar dugula eta neurriak hartu behar direla izaten ari garen gorakada honekin, ez? Eta baita ere, pues aztertu zer egin dugun eta nola kudeatzen dugun indarkeria sexista.
Neurriak erakundeetatik?
Noski, neurriak erakundeetan, ez soilik, baina batez ere erakundeetatik, instituzioek ardura gehien dutenek dira, haiek gaitasun hori daukatelako, bai neurriak hartzeko, bai arautzeko ere, eta hori da haien lana, guk ez dugu besterik exigitzen, haien lana betetzea baino, guretzako oso garrantzitsua da, indarkeria sexistaren arazoa osotasunean hartzea, transversala izatea, eta horretarako behar ditugu besteak beste aurrekuntu feministak, kalitatezko eskidetza eskuntza arlo guztietan, prestakuntza bai agente juridiko guztientzat, baita ere zerbitzu asistentzial hoietan ez egoten diren pertsonentzat, kalitatezko zerbitzu publikoak, ikusi dugu ere pandemia garaian ze garrantzitsua diren, ze garrantzitsua den ere emakumentzako isolamendu hoiek ere nolabait ez egoteko presentzialitatea, eta oraindik baditugu hainbat zerbitzua non presentzialitate hori ez aurrez aurreko hori ez den bermatze, eta emakumentzako oso garrantzitsua da hori, askotan printzipioz indarkeria erekin zerikusia duten hainbat zerbitzu izaten direlako ez alarma pizten dutenak, adibidez osasun zentroetan edo eskoletan askotan aurren bidez edo zein zerbitzu publikoan, eta horregatik garrantzitsua da aurrez aurreko presentzia egotea, eta beti esaten duguna ere ez hori bakarrik, komunikabideek lan handia duzue ere batez ere laguntzeko borroka hontan, besterik ez nola hausnartzen diren kasu hauek, zer esaten dugun indarkeriari buruz, ez? Testu inguru hori jartzea oso garrantzitsua da, eta horretan komunikabidez daukazu ere ardura handia.
erakundeak aipatu ditugula, Iruñeko udalari buruz ere galdetu nahi dizugu Iratxe, gaur elkarretaratzea eginen dute, azaroaren 25 guztietan egiten duten bezala, udal talde guztiak izanen dira bertan, baina komunikazio arduradunaren gaitzespena eskatu duzue, Navarrasumak ez du alde bozkatu.
Ez du alde buskatu eta gainera izan zituenak nik uste dut, bueno, horren inguruan ere gu plataforma bezala, baina ez bakarri plataforman San Ferminak berdintasun taldean dela plataformak parte hartzen duen talde horretan udalarekin lanean aritzeko instituzioarekin lanean aritzeko jai inguruan ematen diren indarkeri sexista hoiek horietan lanean egoteko nik uste dut hausnarketa egin behar dugu zer esan duten gaur guk abisatzen genuen ere 25 honetan pankarta jartzen dian galdera da zer demontre egiten dugu PN pankarta horren atzean gero bere ekintzak ez direnean ez behar ditugunak baizik eta nik uste dut Iruñeko hiriak eta emakumeok merezi duguna, ez? Errespetu apurtu bat ere merezi dugu Edurne Liok egindako adierazpenak nik uste dut guk plataformatik uste dugu lotsagarriak direla eta UPNek esan behar du argitagarri indarkeriaren aurkako borroka hontan dagoen edo ez eta ez badago esan dezala ere.
Aipatu dugu gaur kalera aterako zarete arratsaldeko 8:00 izanen da protesta hori, Baluarte plazatik irtengo zarete aske izateko indarkeriarik gabeko bizitza orain lelopean. Iratxe Alvarez, eskerrik asko gure deiari erantzuteagatik.
Zuei, mila esker.